มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคำพีทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับในฐานะที่ผมและคุณผู้ฟังที่ฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นคริสเตียนผมเองขอบคุณพระเจ้าที่รายการนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องคริสเตียนพระธรรมเอสรานะครับผู้เขียนก็คือเอสราซึ่งเป็นคนที่หลายคนไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าที่ควรเอสราสืบเชื้อสายมาจากฮิคิวยาบุโรหิตผู้ซึ่งค้นพบธรรมบัญญัติในรัชกาลของโยชิยาในฐานะที่เอสราเป็นบุโรหิตก็สามารถทำหน้าที่ในระหว่างที่คนอิสราเอลตกเป็นเชลยที่บาบิโลนได้ในพระธรรมเอสรานะครับท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสสนอกจากจะเป็นปุโรหิตแล้วท่านเอสราก็ยังเป็นนักปฏิวัติและนักฟื้นฟูประเด็นสำคัญคือการฟื้นฟูประเทศเริ่มขึ้นเมื่อท่านอ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้านอกจากนี้ครับเอสราก็เป็นผู้จัดระบบธรรมศาลาเป็นผู้ก่อตั้งระบบของอารักษ์และช่วยเหลือในการตั้งบรรทัดฐานของพระคัมภีร์และเรียบเรียงพระธรรมสดุดีในส่วนของเราที่เป็นคริสเตียนนะครับถ้าอ่านพระธรรมสดุดีเนี่ยก็ขอให้นึกถึงเอสรานะครับเพราะว่าท่านนี่เป็นผู้เรียบเรียงพระธรรมสดุดีคือจัดเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่เรียกว่าท่านนี้เป็นคนที่มีความสำคัญแต่ว่าไม่ค่อยได้ถูกกล่าวถึงเท่าที่ควรสำหรับคริสเตียนเนื้อหาหลักของพระธรรมเอสราเนี่ยก็คือเรื่องพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้านี้จะสามารถเห็นได้ในชีวิตของคนอิสราเอลทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านศาสนาสังคมอาชีพและการเมืองกุญแจสำคัญของพระธรรมเอสราครับที่จะไขให้เราเข้าใจก็คือในพระธรรมเอสราบทที่9ข้อ4และบทที่10ข้อ3บรรดาคนที่สั่นสะท้านไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเบื้องหลังการเมืองตอนนั้นครับก็เป็นเรื่องของจักรวรรดิเปอร์เซียเมื่อกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียอนุญาตให้เชลยชาวอิสราเอลกลับกรุงเยรูซาเล็มเพื่อสร้างวิหารใหม่ตอนนั้นชาวยิวประมาณ 500,000 คนก็รู้สึกภูมิใจในสิทธิพิเศษนี้คนเหล่านี้ก็ได้แก่พวกปุโรหิตพวกเลวีที่เป็นคนถ่อมใจและอยู่ในชนชั้นที่ยากจนครับในหนังสือเอสราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆคือการกลับจากการเป็นเชลยในบาบิโลนซึ่งนำโดยเซลุบบาเบลใน6บทแรกซึ่งมีคนกลับมาประมาณ 50,000 คนและจากนั้นก็เป็นช่วงการกลับมาซึ่งนำโดยท่านเอสราในบทที่7ถึงบทที่10มีประชาชนประมาณ 2,000 คนที่ติดตามมาด้วยนี่ก็เป็นการแบ่งหนังสือพูดถึงกษัตริย์ไซรัสนะครับกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียเนี่ยได้ถูกกล่าวถึงไว้พระองค์เป็นเจ้าผู้ครององค์หนึ่งที่โดดเด่นที่สุดในสมัยโบราณเป็นที่ถูกกล่าวถึงมากในหมู่พวกพยากรณ์พวกผู้พยากรณ์พระนามของพระองค์ก็ถูกกล่าวถึงก่อนที่พระองค์จะประสูติเกือบประมาณ200ปีก่อนที่พระองค์จะปรากฏในฐานะกษัตริย์แห่งเปอร์เซียนะก็ถูกกล่าวถึงโดยผู้พยากรณ์อย่างในอิสยาห์บทที่45ข้อ1เกือบ200ปีก่อนที่ไซรัสจะประสูติครับกษัตริย์ไซรัสทรงอนุญาตให้ชาวยิวที่เป็นเชลยในกรุงบาบิโลนเนี่ยได้กลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มได้พระองค์ประสงค์จะให้กลับมาและผู้ที่จะกลับมาคือได้รับอนุญาตได้สิทธิพิเศษนี้ครับก็กลับได้ส่วนผู้ที่ไม่กลับก็ให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรครับในข้อ4ที่เราจบลงเมื่อตอนที่แล้วให้ช่วยเหลือด้วยเงินและด้วยทองคำและก็ของมีค่าอื่นๆแก่คนที่จะกลับเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างพระวิหารของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม เอาละครับวันนี้เรามาดูที่พระธรรมเอสราดูพระคัมภีร์ครับฉบับพิมพ์ในปีค.ศ.1971หรือว่าฉบับมาตรฐานที่คริสเตียนเราใช้กันนะครับอยู่ที่หน้า906นะครับพระธรรมเอสราข้อ5หัวข้อในพระคัมภีร์คือพวกเฉลยกลับสู่กรุงเยรูซาเล็มข้อ5ข้อ6ครับบอกว่าแล้วหัวหน้าของตระกูลแห่งยูดาห์และเบนจามินได้ลุกขึ้นทั้งบรรดาปุโรหิตและคนเลวีคือทุกคนที่พระเจ้าทรงเร้าจิตใจของเขาให้ไปสร้างพระวิหารพระวินิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและทุกคนที่อยู่ใกล้เขาก็ได้ช่วยเขาด้วยเครื่องเงินด้วยทองคำด้วยข้าวของและด้วยสัตว์และด้วยของมีค่านอกเหนือจากสิ่งที่ถวายบูชาตามใจสมัครอย่างที่ผมได้บอกมาก่อนหน้านี้ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยมีคนน้อยคนที่กลับไปในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ผมไม่ต้องการที่จะตัดสินคนที่เขาไม่กลับนะครับเพราะว่าความจริงพวกเขาอาจจะมีเหตุผลที่ดีในการที่จะไม่กลับแต่ว่าชัดเจนตรงที่พระเจ้าทรงมีประสงค์ที่จะให้พวกเขากลับไปแต่ก็มีบางคนที่เลือกที่จะอยู่ต่อพวกเขาต้องการอยู่ที่กรุงบาบิโลนผมมีความคิดว่าคนส่วนใหญ่ได้ตั้งถิ่นฐานและก็ชื่นชมกับความสุขกายสบายใจและสภาพสังคมที่มีแต่ความมั่นคงของชาวบาบิโลนหลายคนมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยด้วยเหตุนี้ครับพวกเขาก็ต้องเลือกที่จะไม่กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มกลับไปแล้วไม่รู้ว่าต้องเจออะไรแต่ที่แน่นอนคือลำบากอย่างน้อยคนที่ไม่กลับอาจจะพูดว่าไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าหรืออาจจะไม่ใช่เวลาที่พวกเขาจะกลับไปในตอนนั้นก็ได้ด้วยเหตุนี้ครับก็ไม่ขอพูดว่าคนเหล่านั้นขัดน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าเราก็ไม่รู้เรื่องราวต่อจากนั้นเลยนะเมื่อเราศึกษาในหนังสือเอสเธอร์เราก็จะเห็นเรื่องราวของพวกที่ยังอยู่ในกรุงบาบิโลนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักในตอนนั้นครับพวกเขาได้ทำผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเราสามารถพูดได้ถึงเรื่องความช่วยเหลือของคนพวกนี้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นศัตรูกันหรือมีการตัดสินพิพากษากันเองเลยในระหว่างคน2กลุ่มนี้2กลุ่มนี้คือพวกที่กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพวกที่ยังอยู่ในกรุงบาบิโลนพวกที่อยู่ช่วยเหลือพี่น้องของตนที่กลับไปด้วยการมอบสิ่งของที่จำเป็นในการสร้างพระวิหารอย่างที่ข้อ5ข้อ6ได้บอกไว้เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผมที่จะนำมาใช้ได้ครับผมไม่ได้รู้สึกว่าคนทุกคนเนี่ยถูกเรียกในทุกวันนี้ให้ออกไปเป็นมิชชันนารีในต่างประเทศในต่างแดนเป็นมิชชันนารีที่ประเทศเขมรที่ลาวพม่าหรือที่ไหนก็แล้วแต่ครับไม่ใช่ทุกคนที่ถูกเรียกอย่างนั้นและผมมั่นใจว่าผมเองเนี่ยก็ไม่เคยถูกเรียกให้ออกจากบ้านเกิดและก็ไปยังต่างแดนและก็พูดได้ว่าพระองค์มีประสงค์ให้ผม อยู่ที่นี่แต่อย่างไรก็ตามครับพระเจ้ามิได้ทรงเรียกผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่สนับสนุนผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกสำหรับงานพันธกิจเราควรจะได้ส่งเสริมผู้ที่ทำการดีและสนับสนุนผู้ทำการดีนะครับเท่าที่เราสามารถทำได้จะด้วยคำอธิษฐานหรือความช่วยเหลือของเราที่เราสามารถช่วยตามกำลังของเราเพื่อผู้ที่ออกไปอยู่ในต่างแดนที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะครับให้ได้รับพระคำของพระองค์ไปถึงที่ต่างๆในสงครามนะครับเราสามารถคาดคะเนได้ว่าทหารทุกคนต้องออกไปสู่แนวหน้าจะมีเพียง10คนที่อยู่ข้างหลังคอยช่วยเหลือด้านอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและก็ยุทธปัจจัยอื่นๆและก็เป็นจริงสำหรับทหารของพระเจ้าในปัจจุบันนี้ด้วยครับในสมัยของท่านเอสราประชาชนก็ไม่ได้กลับไปแต่มีความสำนึกรับผิดชอบและเป็นผู้ร่วมงานกับพี่น้องที่กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มกลุ่มที่กลับไปนะครับเป็นกลุ่มผู้ที่ยากจนกว่าคือหัวหน้าของตระกูลแห่งยูดาห์และเบนจามินทั้งบรรดาปุโรหิตและคนเลวีพวกเขาเป็นผู้ที่มีความถ่อมใจผู้เขียนพระธรรมสดุดีกล่าวไว้ว่าพระองค์ก็ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกคนเหล่านี้ครับคือผู้ที่มีความเข้าใจในช่วงเวลาและพวกเขาก็ได้กลับไป บ้านเกิดเมืองนอนของตนข้อ7ไซรัสพระราชาก็ทรงนำเครื่องใช้ของพระนิเวศแห่งพระเจ้าออกมาซึ่งเป็นเครื่องใช้ที่เนบูคัดเนสซาได้ทรงกวาดมาจากเยรูซาเล็มและทรงเก็บไว้ในพระนิเวศแห่งพระของพระองค์กษัตริย์ไซรัสได้รับเครื่องใช้ของพระนิเวศแห่งพระเจ้าได้รับอย่างไรในงานเลี้ยงคืนที่บาซัซ่าจัดขึ้นเพื่อฉลองเนื่องจากกรุงบาบิโลนตกเป็นเชลยของคนมีเดียและเปอร์เซียผู้พยากรณ์ดาเนียลได้บันทึกไว้ว่าเมื่อเบลซัซ่าทรงลิ้มรสน้ำจันทร์แล้วจึงมีพระบัญชาให้นำภาชนะทองคำและเงินซึ่งเนบูคัดเนสซาราชบิดาได้ทรงกวาดมาจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มออกมาให้พระราชาและเจ้านายของพระองค์ทั้งพระสนมและนางห้ามจะได้ใช้ใส่เครื่องดื่มเขาทั้งหลายจึงนำภาชนะทองคำและเงินซึ่งได้กวาดมาจากพระวิหารคือพระนิเวศของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มและพระราชาและเจ้านายของพระองค์ทั้งพระสนมและนางห้ามก็ได้ดื่มจากภาชนะเหล่านั้นปรากฏในพระธรรมดาเนียลบทที่5ข้อ2ถึงข้อ4เหตุการณ์ที่ยกมานี่ครับเป็นคืนที่บาบิโลนตกเป็นเชลยของชาวเปอร์เซียด้วยกษัตริย์เปอร์เซียได้นำเครื่องใช้มาจากพระนิเวศและเมื่อไซรัสเป็นกษัตริย์ต่อมาเครื่องใช้เหล่านี้ก็ยังอยู่พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นสิ่งเหล่านี้และบัดนี้เครื่องใช้อันศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ในความหมายที่เป็นเครื่องใช้ของพระเจ้านะครับก็กลับคืนไปอยู่ในมือของปุโรหิตและคนเลวีซึ่งจะได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มแล้วข้อ8ไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซียทรงนำสิ่งเหล่านี้ออกมาในความดูแลของมิดเลดาสสมุหพระคลังผู้นับออกให้แก่เซบัสซาเจ้านายของยูดาห์นี่ก็เป็นการส่งมอบให้กับพวกยิวอย่างเป็นทางการเราได้ทราบละเอียดดังนี้ครับข้อ9ข้อ11ข้อ9ถึง11และนี่เป็นจำนวนของสิ่งเหล่านั้นอ่างทองคำ 1,000 อ่างเงิน 1,000 มีด29เล่มชามทองคำ30ชามเงิน 2,410 และภาชนะอย่างอื่น 1,000 ภาชนะที่ทำด้วยทองคำและด้วยเงินทั้งสิ้นรวม 5,469 ทั้งหมดนี้เซฟบัสซาได้นำขึ้นมาเมื่อได้นำพวกเชลยขึ้นมาจากบาบิโลนถึงกรุงเยรูซาเล็มนี่ก็เป็นเรื่องที่แสดงถึงความมั่งคั่งอย่างมากมายซึ่งได้กลับคืนกรุงเยรูซาเล็มบทที่2ครับเป็นเรื่องของการกลับภายใต้การนำของเซลุกบาเบลบทที่2นี้เป็นบทที่บอกรายชื่อของผู้ที่กลับคืนสู่กรุงเยรูซาเล็มภายใต้การนำของเซลุกบาเบลหัวข้อของบทที่2ครับในพระคัมภีร์บอกว่ารายนามเฉลยที่กลับข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าต่อไปนี้เป็นประชากรแห่งมณฑลที่ขึ้นมาจากการเป็นเฉลยในพวกที่ถูกกวาดไปซึ่งเนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนได้กวาดเอาไปเป็นเฉลยยังบาบิโลนและกลับไปยังเยรูซาเล็มและยูดาห์ต่างก็ไปยังเมืองของตนเขาทั้งหลายมากับเซลุกบาเบลเยซูอาเนฮามีเซไลอาเลอาไลยาโมเดคัยบิชานมิสปาบิกไวเรฮูมและบาอานาในการที่จะพยายามอ่านรายชื่อเหล่านี้ครับดูเหมือนจะเป็นการฝึกออกเสียงเพราะว่าเป็นชื่อของชาวเฮบรูเป็นชื่อที่ยากในการออกเสียงครับผมเองนี่อ่านผิดไปบ่อยเหมือนกันครับก่อนที่จะถูกจับไปเป็นเฉลยก็อ่านยากและหลังการถูกจับไปเป็นเฉลยก็ยิ่งยากเข้าไปอีกครับเพราะว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่าง2ภาษาคือภาษาเปอร์เซียและภาษาบาบิโลนให้เราสังเกตในข้อ2ครับชื่อของชายคนหนึ่งคือเนฮามีก็ปรากฏขึ้นคนนี้ครับเป็นคนละคนกับผู้เขียนหนังสือเนฮามีเป็นคนละคนกันนะครับเนื่องจากว่าเนฮามีผู้เขียนพระคัมภีร์ไม่ได้กลับมาแผ่นดินของตนพร้อมกับคนกลุ่มแรกมีชื่อของโมเคไดก็ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่คนเดียวกับคนที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเอสเตอร์ครับคนละคนครับคนแรกที่เราเห็นในข้อ1ข้อ2นะครับคือเนฮามีนี่คนละคนกับที่เขียนพระคัมภีร์เนฮามีนะครับและอีกชื่อหนึ่งก็โมเคไดก็เป็นคนละคนกับที่ปรากฏไว้ในหนังสือเ เอสเตอร์เมื่อเราอ่านรายชื่อเหล่านี้ครับเราได้เห็นชื่อที่น่าสนใจชื่อหนึ่งคือชาวอาณาโทษในข้อ23นะครับผมข้ามชื่อไปนะครับเรามาถึงข้อ23ชาวอาณาโทษ128คนชาวอาณาโทษเป็นเพียงกลุ่มคนที่มาจากเมืองเล็กๆที่ได้กลับไปบ้านเมืองของตนเมืองเล็กๆนี้ครับเป็นสถานที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นเมืองที่เยเรมีได้ซื้อที่นาไว้ท่านเยเรมีคงจะได้ในช่วงสมัยของเยเรมีที่ชาวอิสราเอลต้องถูกจับไปเป็นเชลยเราไม่ได้เรียกการซื้อที่ดินของเยเรมีครั้งนี้ว่าเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเมื่อท่านซื้อที่ดินผืนนี้ท่านก็ไม่ได้มองเห็นการอนาคตของคนอิสราเอลแต่พระเจ้าทรงให้ท่านซื้อที่ดินนี้เพื่อเป็นเครื่องหมายว่ายูดาห์จะกลับมาฟื้นฟูแผ่นดินใหม่เพราะว่าการกระทำของเยเรมีเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเชื่อพระเจ้าทรงสัญญากับประชากรของพระองค์ว่าพวกเขาจะได้กลับคืนสู่แผ่นดินของตนและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับชาวอาณาโบสถ์เป็นผู้ทำให้สิ่งเหล่านี้เปิดเผยออกมาเป็นการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายต่อดินแดนที่ท่านเยเรมีได้ซื้อไว้และมอบให้กับพวกเขาและพวกเขากำลังกลับมาเพื่ออ้างสิทธิ์เหนือทรัพย์สมบัติของท่านเราสามารถอ่านเรื่องนี้ได้ครับจากพระธรรมเยเรมีบทที่32มีบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีหลายเรื่องสำหรับเราในตอนนี้ครับเราสามารถเป็นหุ้นส่วนในกิจการนี้ได้บางคนก็สร้างพระวิหารบางคนก็เผยพระวจนะบางคนก็ไปเป็นมิชชันนารีบางคนก็สนับสนุนผู้ออกไปทำพันธกิจและสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าวันหนึ่งเราจะได้รับในสิ่งที่เราได้หวานลงไปหรือว่าได้รับรางวัลการงานของทุกคนจะปรากฏให้เห็นและเราต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาซึ่งทุกคนจะได้รับสิ่งที่ตนประพฤติในร่างกายตามที่เขาได้กระทำแม้ว่าจะดีหรือชั่วในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ10นะครับเพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะได้จะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วและเพิ่มเติมอีกว่าการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นได้ชัดด้วยไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟในพระธรรม2โครินธ์บทที่3ข้อ13ถึง15ผมเองก็ไม่ต้องการถูกตำหนิไม่ต้องการให้พระเยซูมาตำหนินะในชีวิตที่เราได้ประพฤตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำนะจะก่อขึ้นด้วยไม้หญ้าแห้งหรือฟางไม่ต้องการให้งานที่ผมทำนั้นเป็นเหมือนหมอกควันที่จางหายไปแต่ผมต้องการให้งานที่ผมทำไปนั้นเป็นเหมือนทองคำสำหรับวันนี้ก็คงจะจบลงที่พระธรรมเอสราบทที่2ข้อ40ตอนต่อไปเราจะมาต่อที่ข้อ41ครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรครับสวัสดีครับ
ใจที่กระหายและเหนื่อยใจที่ทนทุกข์ลำบากใจที่หมดหวังทุกอย่างจงเข้ามาใจที่กระหายและเหนื่อยใจที่ทนทุกข์ใจที่หมดหวังทุกอย่างจงเข้ามาLove me.